Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo pozdravljeni. Začeli bomo današnje kulturne utrinke o Andreju Inkretu, gledališkem in literarnem kritiku, esejistu in raziskovalcu, ki je umrl v 73. letu starosti. Nadaljevali bomo z ureditvijo doživljajskega razstavišča Ljubljanica na Vrhniki in pa s koncertom profesorjev šole za saksofon, s katerim se začenja v nedeljo 9. avgusta seminar saksofona na gradu Podsreda. Za konec pa še zanimivost o pobarvankah za odrasle. Vabljeni k poslušanju. Kot smo že poročali, je v 73. letu starosti umrl Andrej Inkret, gledališki in literarni kritik, esejist, raziskovalec in urednik, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Inkret je bil med drugim eden od pobudnikov in soustanoviteljev Nove revije. V 90. letih prejšnjega stoletja je bil dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Leta 1981 je za knjigi Spomini na branje in Novi spomini na branje prejel nagrado Prešernovega sklada, v Novem Sadu pa še Sterjevo nagrado za gledališko kritiko. Rodil se je 29. aprila 1943 v Celju, po maturi na celjski gimnaziji se je leta 1962 vpisal na dramaturški oddelek AGRFT v Ljubljani in leta 1968 tam diplomiral z nalogo o dramatiki Dominika Smoleta, Primoža Kozaka in Petra Božiča. Po diplomi je najprej kot dramaturg in lektor delal v ljubljanski drami, pozneje pa kot novinar in kritik v kulturnem uredništvu časnika Delo. Bil je predstojnik oddelka za dramaturgijo na AGRFT in kasneje tudi dekan. Za izrednega člana SAZU je bil izvoljen leta 2003, za rednega pa leta 2009. 40 letja je v različnih publikacijah spremljal in kritično ocenjeval tekočo produkcijo vseh slovenskih gledališč. Ob tem je nastala vrsta obsežnih monografij in pričevanj o sodobnem gledališkem dogajanju. Podpisal se je tudi pod več študij o posameznih delih in avtorskih opusih slovenskih avtorjev. Ukvarjal se je tudi z literarnim in političnim Kotzbekovim opusom. Med drugim je med letoma 1991 in 2008 uredil 9 knjig njegovega zbranega dela. Bil je tudi član Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN. Na razpis za oddajo ponudb za izvedbo gradbeno-obrtniških del pri ureditvi doživljajskega razstavišča Ljubljanica, ki ga občina Vrhnika namerava umestiti v prostore kulturnega centra Vrhnika, je prispelo 12 ponudb. Končno odločitev o izbiri bi lahko sprejeli že konec tega tedna. Kot je pojasnil podžupan Vrhnike Janko Skodlar, je izvedba gradbeno-obrtniških del le ena od številnih dejavnosti v sklopu projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica, katerega namen je revitalizacija naravne in kulturne dediščine.
Projekt je drugač prvi od vsaj treh projektov še, ali pa dveh projektov še, ki bo sledil, upam, da neki zasnovi revitalizacije naravne in kulturne dediščine. To, kar bi radi prikazali tle na Vrhniki, namreč tega imamo res precej, ni pa to bilo nekako strukturirano, skupaj povezano, nekako tu predstavljeno tako za obiskovalce, kot tudi za same občane, da bi lahko to starjeno dobili v neki obliki podano. Ne. Zato je zdaj sledil prvi poskus, se pravi, ali bomo dobili sredstva ali ne bomo, ali bo to kdo podprl ali ne bo. In moram reči, da fundacija EGP, tako rečem, sklad se je odločil, da vidi v tem projektu tudi to zadevno nadaljevanje projekta. Ne.
To je bil vrhniški podžupan Janko Skodlar. Projekt je sestavljen iz več sklopov, to so arheološke raziskave, biološko-kemijske analize voda, sodelovanjem biotehniške fakultete in ureditev samega doživljajskega razstavišča. Slednje bodo na več kot 1000 kvadratnih metrih uredili v pritličnih prostorih kulturnega centra.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. V nedeljo 9. avgusta bodo z uvodnim koncertom profesorjev šole za saksofon začeli s 4. od 5. glasbenih seminarjev, ki jih bodo v letošnjem poletju izvedli v Kozjanskem parku na gradu Podsreda. Za njimi je že pestro dogajanje, saj so izvedli seminarje za trobento, klarinet in flauto. Prihodni teden od 9. do 15. avgusta pa bo potekal seminar za saksofon, konec meseca avgusta pa jih čaka še seminar za violončelo. Glasbeno poletje na gradu Podsreda izvajajo že od leta 1995, se pravi že polnih 21 let. Umetniški vodja je že 7. leto zapored profesor Andrej Zupan. Seminari so namenjeni začetnikom, učencem nižjih in dijakom srednjih glasbenih šol ter študentom. Seminar za saksofon bo potekal pod vodstvom profesorice Betke Bizjak-Kotnik. No, v okviru seminarja bodo na gradu Podsreda izvedli tudi 4 koncerte. In sicer bosta v nedeljo 9. avgusta ob 19. uri ob začetku seminarja nastopila profesorica Betka Bizjak-Kotnik in pianist Marko Bogdanovič. V četrtek 13. avgusta ob 18. uri bodo nastopile komorne skupine saksofonov, v petek 14. avgusta ob 18. bo nastopil Ladies Saxophone Quartet, v soboto 15. avgusta ob 18. pa se bo seminar zaključil s koncertom udeležencev mojsterskega tečaja za saksofon. Vstop na vse prireditve je prost. No, za konec pa še tale zanimivost. Vsi odrasli, ki so se otrokom vedno zelo radi pridružili pri barvanju različnih živalic, hišic in cvetlic, ter pri tem ustrajali še dolgo potem, ko so si mlajši našli drugo zabavo, bodo zdaj prišli na svoj račun. Na voljo so jim namreč pobarvanke za odrasle. Kot kažejo pogovori z navdušenimi koloristi, jih barvanje sprosti, nekaterim pa predstavlja odlično družabnost. Med pobarvankami sta pravi uspešnici Skrivnostni vrt in Začarani gost, ki ju je ustvarila Joanna Basford. Pobarvanke so se znašle na lestvicah najbolj prodajenih knjig Amazona, v Franciji so prehitele celo prodajo kuharic. No, trendu sledijo tudi pri mladinski knjigi, tako sta pri nas izšli pobarvanki Cvetlično razkošje in Čar orienta več avtorjev. Pri nas se barvanje za odrasle počasi prijemlje in lahko se vprašamo, kje se torej skriva čar. Upokojenka Mojca je povedala, da je na fenomen pobarvank naletela v časopisu. Kupila je Čar orienta in set barvic in zdaj vsak dan pobarva list do dva. Sprva sem se sama sebi zdela malo trapasta, da takole v starejših letih kolebam med svetlo modro in rumeno, katera bi šla bolje k sosednjemu vzorcu, potem pa sem ugotovila, da je barvanje neverjetno pomirjujoče, zraven kaj premišljujem, poslušam glasbo, skratka fino je, je dejala Mojca, ki je po barvanju vzorec prilepila tudi na hčerkino darilo za rojstni dan ter poskrbela za vrsto dobrohotnih šaljivih opask. No, ob podatku o pobarvankah za odrasle je skupina 30 do 40 letnikov sprva vihala nos ter omenjeni hobi primerjala z vezenjem gobelina. Še najmanj dvomov je izrazil Matej, ki v službi 10 ur nenehno gledal računalnik. Z interneta si je natisnil nekaj vzorcev in na večer barval. Medtem ko je njegova žena vročično preverjala Facebook in elektronsko pošto na pametnem telefonu ter ga zafrkavala, je on pobarval gozdno trato. Zdaj pravi Matej, tudi njegova gospa že išče sebi primerne motive, tako za foro, za zabavo, je sklenil. In s tem tudi zaključujem današnje kulturne utrinke, drage poslušalke in dragi poslušalci. Morda pobarvanke za odrasle premamijo tudi vas. In potem smo le še korak od likovnega ustvarjanja. Lepo se imejte in srečno vam kličem do jutri, Jože Bartol.